Jumala vaimu ratatel.
Wonderful Jesus. Wonderful Jesus.
Jumala vaimu ratatel.
Tere head kuulajad, taas on eetris saade Jumala vaimu ratadel ja stuudios on Allan Kroll ja Margit Prantsus. Möödunud korral tegime algust metodistidest rääkimisega ja juttu oli John Wesleyst, aga tänases saates tuleb juttu mehest, keda sai möödunud korral ka üsna mitmel korral mainitud, George Whitefield ja oleme siis endiselt 18. sajandis.
Jah, mees, kelle nimi oli George Whitefield, elas aastatel 1714 kuni 1770. Nii et eelmises saates juttu olnud Wesleyst oli ta noorem, aga suri oluliselt varem. Ta oli äärmiselt huvitav kuju, nii nagu eelmises saates juba öeldud sai. Ta oli selles samas nii-öelda pühas klubis Oxfordis, tuli küll Charles Wesley kutse peale, nii et ei olnud päris algselt selles tiimis sees. Aga temast sai Ameerikas, kui ta seal kolooniates jutlustama hakkas, tõeline superstaar. On öeldud nii, et Whitefield oli ilmselt tolla aja kõige kuulsam inimene Ameerika koloonias üldse. Öeldakse nii, et vähemalt 4 inimest 5 Ameerika kolonistist oli kuulnud Whitefieldi jutlustamas. Kujutame ette, ilma raadio, televisiooni, interneti, isegi helivõimenduseta. 4 5 Ameerika koloonia elanikust oli vähemalt kord elus kuulnud George Whitefieldi jutlustamas. Kui ta sinna jõudis Ameerikasse, siis ta oli 25-aastane, jutlustas seal 1 aasta esimene kord siis ja noh, see on otses mõttes pööras selle maa pahupidi heas mõttes. On toodud välja, et kui Bostoni elanikond rahva arv oli tollal 16 000, siis Whitefield jutlustas seal 23 000, mis oli tõenäoliselt kõige suurem rahva kogunemine Ameerika ajaloos kuni tolle hetkeni üldse. Et noh, mees jutlustab ja rahvast on kohal rohkem kui linnas elanike, et igalt poolt tuldi kokku. On öeldud, et kui John Wesley pidas oma esimese vabaõhu jutluse 36-aastasena 3000 inimesele, siis Whitefield jutlustas juba 20. aastates 30 000 inimesele. Et kui Wesley oli jõudnud 6000, et noh, 6000 tuli tema jutlust kuulema, siis Whitefield jutlustas juba 60 000, nii et noh, täiesti pretsedendituna sellised masskoosolekud, mida meil on ilmselt raske tänapäeval ettegi kujutada nendes tingimustes seal.
Kuidas jutlustada 30 000 ilma helitehnikata?
Selleni me kohe jõuame. Olgu, ma siis kohe praegu jutustan. Üks tema tulevastest sõpradest oli mees nimega Benjamin Franklin. Ja tema oli selline teadlase tüüpi mees, eks hilisem Ameerika presidenteks. Siis Franklin ütles, et tema tegi oma teaduslikud arvutused ja kalkuleeris täpselt välja, käis kohal ja kalkuleeris välja, et tõepoolest Whitefieldi häält võis kuulda vähemalt 30 000 inimest täiesti vabalt. Et noh, hääl oli võimas, ilmselt koht oli valitud ka selline, nii et täiesti reaalselt võimalik ilma mingisuguse helivõimenduseta, noh, kui ütleme, mitte arvestada looduslike, aga mingit elektroonilisi helivõimendusvahendeid sellised loomulikult olemas ei olnud. Süüdistati teda ka, noh, seega tuleb juba ära harjuda kõike igasuguseid äratusliikumiste juhte on süüdistatud. Süüdistati, et ta on teatraalne ja nii edasi, aga ikkagi need, kes teda tundsid, ütlevad, et ta oli siira südamega mees, mitte mingisugune näitleja ja tema karisma ja tema kaastunne viis teda põhimõtteliselt ükskõik milliste inimeste juurde. Ta võis suhelda poliitikutega ja ta võis suhelda vangidega, ta võis rääkida indiaanlastega või orjadega, leskede või orbudega, mingit vahet ei olnud nii-öelda. Sellist asja nagu võõras inimene tema jaoks tundub, et olemas ei olnudki. Ja Whitefield oli siis Ameerikas selle niinimetatud Ameerika esimese suure ärkamise katalüsaatoriks. ja teda loetakse tänapäeval evangelikaalide liikumise rajajaks. Me hiljem ilmselt räägime kunagi, et kes või mis on need evangelikaalid, aga siis Whitfieldi loetakse selle aluse panijaks või rajajaks. Noh, kõlab väga auliselt, eks? Mees peab jutlust 60 000-le, et kohasele tulevad inimesed kõige aulisemad ja väärikamad ja kõige lihtsamad ja tavalisemad. Whitfieldi algus oli äärmiselt tagasihoidlik. Tema vanemad olid kõrtsmikud. Nii et tohutu kontrasteks Wesley vaimulike suguvõsast, pastoraadis üles kasvanudeks, noh, nii-öelda ladina keel ja kreeka keel ja pühakiri söögi alla peale vahele, Whitfieldi taust kõrts. See tähendab, et seal on joodikud, laaberdajad, ilmselt prostituudid, lärmamine, jauramine ja nii edasi. Ta oli noorim 7 lapsest ja loomulikult lapsest saadik tundis ja oli tuttav selle kõrtsi eluga. Asi oli veel seda võrra kurvem, et ta oli ainult 2-aastane, kui ta ise ära suri ja ema siis pidi üksik emana kasvatama ja kõike kantseldama, kogu seda kõrtsu äri pidama. Abiellus küll uuesti, aga see mees suri ka ära siis, kui Whitfield oli 15-aastane, mitte surnud ära, vaid lahkus läks ära, ei surnud ära. Siis selles mõttes tema taust oli väga keeruline, et ta oli 15-aastane, kui ta ema pidi ta juba koolist ära võtma, lihtsalt selleks, et noh, keegi peab kõrtsu pidama. Ja see võis tunduda ikka väga suure ohvrina, et ma nüüd pean ohverdama siin oma kooliõpingud selleks, et peret ära toita, aga noh, oli tarvis teha, mida oli tarvis teha. Ja öeldakse, et sellel ajal ta oli ühes isikus nõudepesija, toateenindus, pois, kes kohvreid tassis ja kõike, mida oli tarvis teha. Aga õhtuti luges näidendeid, lihvis nende esitust, ta tegi järgi kõike seda, mida ta nägi ja kuulis. Kirikus käis näiteks selleks, et jutlustajatelt õppida võtta eeskuju ja siis praktiseeris oma õdede peal. Õed olid siis need katsejänesed, kes pidid siis teda välja kannatama, kui ta neid kõike asju järgi tegi. Koolist on öeldud, et isegi aega, et tundidest tegi poppi selleks, et minna teatrietendustele ja õppida neid tekste pähe. Aga tema selline retooriline, homileetiline geniaalsus torkas ilmselt nii kohe silma, et kui näiteks oli tarvis koolis midagi kellelegi esitada, midagi tutvustada, siis Whitfield oli alati see mees, kes nii-öelda laval lükati, et sul tuleb see välja, mine ja hakka tegutsema. Jumala riigi töösuhtes ta kirjeldab, et vahel ta küll tundis, et ta on kutsutud selleks, aga sageli jällegi tundis, et ta on täiesti kõlbmatu, et noh, nii nagu lihtsast taustast ja nii väheste selliste nagu väliste eelistega. Kui ta läks õppima Oxfordi, siis samamoodi seal ta oli pigem selline madalama klassi mees. Et noh, esiteks ei olnud tema mingi kõrgklassi inimene, ei olnud ta rikkast perest, nii et tema teenis endale elatist teenindades rikkamaid tudengeid. Et rikkamad tudengid lasid ta siis noh, nii-öelda jooksupoisina asju viia tuua, ma ei tea, süüa tuua, teha, koristada oma tube, noh, võib öelda, et üsna alandav ilmselt sellises vanuses eriti. Ja öeldakse, et ta ise keeras vinti üle ka veel sellega, et ta alandas ise ennast. Riietus kehvasti, paastus, magas vähe, külastas haigeid ja vange, nii et noh, selline tohutu kirg ja võib öelda fanatism isegi sellistes usulistes otsingutes. Aga kõige sellega ta torkas silma Charles Wesleyle. Charles Wesley, John Wesley noorem vend siis nägi teda seal ja kutsus teda selle pühaklubi kokkusaamisele ja nii ta sinna jõudis ja nii ta sinna jäi. Huvitav fakt siin on ka see, et oma pääste kogemusele jõudis ta tervelt 3 enne Wesley vendi. Nii et huvitav, et nii-öelda raamatu ja piiblikoid ja nii-öelda kirikus pastoraadis üles kasvanud vennad ei jõudnud selle nii kergesti ja kiiresti kui üks kõrtsus kasvanud siiras noormees. Ja nii see läks. Kaastudengid pidasid teda oma fanaatilise pühendumise tõttu põlastus- ja pilkamisväärseks, oli sellised juhtumeid, kus näiteks ta teenindas siis oma kaasüliõpilasi ja need meelega näiteks ei maksnud talle palka ära, noh teadsid umbes, et ta mingi fanaatik usu hull, et selle võib nagu tänapäeval öeldakse üle lasta lihtsalt. Sellise erilise pühendumise tõttu ta läks raksu isegi selle kohaliku kolledži ülemaga, kes tahtis teda lausa välja visata. No, tänapäeval jällegi tundub mõeldamatu, et no, mis see teie asi on, kas ma paastun või ei paastu, kas ma kannan mingid brändiriideid või kannan ma mingisuguseid kehvasid riideid, aga tolla ajal ilmselt siis ta närvidele käis sellega neile nii, et tähvardati isegi, et viskame su välja. Siin nüüd tuleb üks olulisi õppetunde, mida ma olen omal nahal ka kogenud, et kõige selle sellise tohutu intensiivse lihasuretamise ja üliaktiivse teenimisega ta kurnas juba noore mehena, ta on alles 20-ndates. Ta kurnas oma keha nii ära, et 7 nädalaks jäi täiesti voodi haigeks. Et noh, mõnikord me arvame seda, et noh, kui ma teen õiget asja ja kui Jumala vaim on mu peal, et küll siis Jumal annab jõudu ja kõigega tulen toime. See asi ei ole nii primitiivne, see asi ei ole nii lihtne. On tarvis võtta ikkagi aega ka selleks, et ihu saaks taastuda. Ja kui meil aru peas ei ole, et seda teha, noh, siis ilmselt antakse muul moel märku ja temal anti. Aga mees oli võimekas mees. Näiteks kui Wesley vennad läksid Ameerikasse, siis selle sama püha klubi eestvedamine ja korraldamine jäeti Whitfieldi kätte. Ta ilmselt siis oli juba näidanud selgelt, et sellist liidritalenti tal on, vaimulikku küpsust ja pühendumist on, vaatamata sellele, et ta oli alles 20. alguses. Kohalik piiskop näiteks ütles, et ma harilikult kedagi alla 23-aastast ei ordineeriks, aga sind ma ordineerin. Ja Whitfield ordineeriti noh, diakoniks loomulikult, et isegi kohalik piiskop nägi seda, et siin on nagu sisu. Ja on kirjeldatud seda, et kui ta siis pärast oma esimest jutlust piiskop oli arvanud midagi, siis ütleb, et poissjutlustaja, nagu teda nimetati. Et pärast poissjutlustaja esimest jutlust olevat 15 inimest patukoormaal jutumärkides hulluks läinud. Et noh, kujutame ette, et 23-aastane noor mees peab esimese jutluse ordineeritud vaimulikuna ja 15 inimest lähevad hulluks, ehk siis noh, on sellises patukoormas sellise vaeval, et on tarvis meelt parandada. Ja öeldakse, et varsti tundis seda poissjutlustajat juba terve London. Noh, natuke statistikat võrdluseks teile. Londoni rahva arv oli sellel ajal kuskil 700 000. Whitfieldi tuli kuulama 20 000. Ja ei ole sotsiaalmeediat, ei ole raadioreklaame, ei ole televiisoritega midagi. 20 000 inimest tuli kuulama. Üks tollaaegne tuntud näitleja David Garrick ütleb, et ma oleks valmis maksma kas või 100 guinea, mis iganes suurusjärg see on, mina ei oska nüüd seda eurodesse ümber arvestada, ütles, et ma maksaks 100 guinea, kui ma vaid oskaks öelda, oh, nii nagu seda teeb härra Whitfield. Seda ütleb kadestav näitle, et Whitfieldi oh on juba nii mõjus ja nii tõhus, et ostaks ära kui saaks, järgi teha ei oska. Tänapäeval näiteks võib öelda, et suur osa tänapäeva Ameerika jutlustajatest otsapidi tegelikult on eeskujuks võtnud Whitfieldi. Ja see on küll kandunud niimoodi mitme sajandi ja paljude sadade ja tuhandete eeskujude läbi, aga tõenäoliselt Whitfield oli siis esimene selline nii-öelda karismaatiline, ma ei taha öelda staar jutlustaja, sellepärast, et ta ise ei pidanud ennast nagu mingisuguseks staar jutlustajaks. Aga ütleme, selle juured lähevad kuhugi sinna Whitfieldini. Tolla ajal juba Ameerika jutlustajad võtsid teda eeskujuks ja loomulikult hiljem asi jätkus. Ja ei saadud temast ka jagu, et nii nagu Wesleyga püüti teda summutada igat moodi Whitfieldi puhul täpselt sama moodi. Öeldakse, et mõnikord tuldi teenistustele trummide ja pasunatega, aga isegi need suutis tema hääl ära summutada, nii et noh, pidi ikka olema häält. Ja noh, loomulikult see, kuna ta oli palju teatris käinud selline teatraalne andekus, mis ilmselt suutis tõmmata rahva tähelepanu ja hoida seda, et noh, see ilmselt Jumal sai kasutada isegi seda talenti. Jumal on nagu meie pastor Mart Metsale ütleb, täiesti kompleksi vaba tüüp, et kui on tarvis, võtab kas või sellise nii-öelda näitleja talendiga tüübi.
Jumala vaimu radadel.
On öeldud, et tõenäoliselt Wesley poleks saanud nautida oma edu 1739. aastal, kui Whitfield nendes samades kohtades 2 aastat varem poleks valmistanud ette pinnast. Et siin nüüd tuleb väga hästi välja see, mis moodi äratus jutlustajad ärkamise eestvedajad tegelikult teinedest täiendasid. Väga erinevad teinedesest. Jumal kasutas mõlemat. Sellist vaoshoitud, intellektuaalset, süstemaatilist, metoodilist Wesleyt ja karismaatilist, emotsionaalset, innukat, teatraalset Whitfieldi. Üks valmistas teed, teine tegi oma tööd edasi Wesley näiteks, on tunnistanud selle nende koostöö kohta huvitavalt. Wesley on rääkinud sellest nii, et tema töö oli otse kui nagu selline aia rajamine, et kui sa ehitad selle valmis, ehitad ümber sellise nii-öelda mingisuguse kaitsva aiakese, et siis sellel tööl on mõtet ja võib öelda, et Whitfield kündis asja üles, Wesley võttis, hakkas harima, ehitas raamistiku struktuuri ümber ja aitas sellel asjal säilida. Et siin on näha seda tohutult võimast koostööd, et pole mõtet teha tööd, kui pole aeda ümber, metsloomad tulevad ja hävitavad ära. Ja seda on isegi hiljem tunnistatud, et tõenäoliselt Wesley ka omal ajal mainis seda, miks tema ärkamine sageli jäi püsima ja Whitfieldi ja ka Edwardsi oma Ameerikas mõna aja pärast hääbus, oli just see, et Wesley oma organisatoorse võimekusega suutis selle kanaliseerida nii, et see asi jäi püsima. Wesley puhul näiteks eelmises saates me ei rääkinud sellest, aga Wesley puhul üks asi, mida tema palju rakendas, olid väike grupid. Distsipliin, selline struktureeritud jutlused ja selline süstemaatiline jüngerlus, ilmik jutlustajad, eks, et me treenime kohe järgmist põlvkonda, kes hakkab seda edasi viima. Ranged nõudmised jutlustajatele. Whitfieldil sellist talenti ei olnud. Ei saa öelda, et kõigil peakski olema, aga Whitfieldil seda tõepoolest ei olnud ja sellepärast Wesley on läinud ikkagi ajalukku metodisti kiriku rajajana, mitte Whitfield. Nii et iga ühel oma talendid. Ma ei ütle, et üks oli õige, teine vale, üks oli hea ja teine paha. Lihtsalt üks oli nagu teeraja ja teine oli see, kes suutis selle, mis oli tehtud, kokku korjata, süsteemi luua ja üles ehitada.
Ja et hulk rahvast võibolla kuulab huvitunumalt teatraalset kõnelejat, aga samas jällegi see ei pruugi jääda nii püsima kui mõni teine, kes kellel on võibolla vähem sära, aga kes on põhjalikum.
Ja nii see paistab olevat. Nii et valmistas Whitfield väga hästi Wesley jaoks pinda, et on muidugi öeldud nii, et Whitfield valmistas Inglismaa pinnase Wesley jaoks ette palju paremini kui Wesley Ameerika pinnasest. Nagu me eelmisest saatest mäletame, Wesley oli seal üsna armetult läbi kukkunud, nii et kui Whitfield Ameerikasse jõudis, Wesley ise kutsustada sinna. Ütles, et siin on suured põllud ja on tarvis töötegijaid. Kui Whitfield sinna jõudis, siis temal ei olnud ees nagu positiivset, häälestatud, hästi ettevalmistatud pinnast, täpselt vastupidi, pigem skeptilised, järjekordne mingisugune selline. Aga Whitfield oli jah tõeline jutlustamise geenius, on kirjeldatud seda, kuidas Whitfield reisis Ameerikasse. Whitfield hakkas juba laevas jutlustama ja võitis üsna kiiresti nende poolehoiu ja tähelepanu. Ja asi läks nii põnevaks, et kui Whitfield näiteks laevatekil jutlust pidas, siis selle sama laevaga koos oli alustanud reisi Ameerika poole 2 väiksemat laeva. Ja neile hakkas see nii huvi pakkuma, et need 2 väiksemat laeva purjetasid suure laeva kõrvale, et kuulda Whitfieldi jutlust. Kujutame nüüd ette seda vaatepilti, et keset Atlandi ookeani, meil on laevukene ja teised 2 siis nagu seilavad selle kõrval lihtsalt selleks, et kuulata kellegi mehe jutlust. Aga nii see läks. Ameerikasse ta jõudis ja Whitfield siis kohe hakkas tegema midagi sellist, millega ta on ka hiljem ajalukku läinud. Ta hakkas tegelema lastega, jutlustama lastele, tahtis asutada kooli, hakkas raha koguma selle jaoks ja selles mõttes hiljem ta asutas lastekodu, mis on siia maani Ameerikas kõige kauem tegutsenud lastekodu üldse ja selle ei asutanud mingisugune humanist või deist või keegi muu, vaid selle asutas sama George Whitfield, metodisti jutlustaja. Kui ta Londonis oli, siis seal muidugi olid juba probleemid tekinud. Londonis kirikud sageli teda vastu võtta enam ei tahtnud, sellepärast, et ta oli seotud metodistidega, eks nii-öelda fanaatikutega seotud, selliseid ei ole tarvis. Ja kuna Wesley pigem tegutses Euroopas, Inglismaal põhiliselt, aga Whitfield tegutses mõlemal pool ookeani nii siin kui seal pool, siis mida Whitfield tegi, et kui kirikud enam ei lase jutlust pidada, mis siis ikka, läks tema sinna söekaevurite juurde, kuna kirikud polnud seal nendes piirkondades jutlustas seal. Ja on kirjeldatud sellist huvitavat nähtust, et kuulesid need söekaevurid Whitfieldi jutlust ja neile tekkisid põskedele valged triibud. Ja need valged triibud tekkisid sellest, et need ilmselt üsna sellised mitte eriti naiivsed ega emotsionaalsed, aga sellised pigem jõhkrad kõvad töömehed pisar silmil kuulasid ja mööda neid nõgiseid nägusid voolasid pisarad alla, kui nad kuulasid Whitfieldi jutlust. Ja nii et see oli võimas. Kui taevas on olemas mingi videoteek, siis mina tahaks seal kindlasti vaadata neid jutlusi. Ma usun, et seal on võimalik videolähenetusest leida neid. Aga jah, kindlasti tekitas ta sellega ka palju paksu pahandust, nii et on öeldud, et isegi kuu pärast tema ordineerimist juba ähvardati teda kirikust välja visata. Et meil on ilmselge Jumala and, kuulutab Jumala sõna, rahvas tuleb usule, parandavad meelt, ei fanaatik välja visata kuu aega pärast ordineerimist juba. Aga Whitfield ei lasknud sellest ennast heidutada, kuulutas edasi ja nagu ma ütlesin, et nad mõlemad Wesley vendadega täiendasid teineteist väga hästi, levitasid evangeeliumi iga silmakaares. Ma toon teile natukene näite küll nüüd Wesley elust, aga kui palju liiguti, kui palju toimiti ja jutlustati. Wesley kohta näiteks on öeldud, et Wesley ratsutas oma teenistuse jooksul umbes 400 000 kilomeetrit. Ratsutas maha, see on 10 korda ümber maakera. Üle mõistuse. Keskmiselt 8000 kilomeetrit aastas, pidas 40 000 jutlust ja siis kirjastas kuskil 5000 jutlust või traktaati. Ei ole ime, et tänapäeval maailmas on kuskil 80 000 metodisti, kes on sellest liikumisest pärit. Et mingit sellist lorutamist, Jumala riigi töö tegemist mingisuguse loidusega, see ei olnud mõeldavgi tolle ajal. Ei Whitfieldi ega Wesley puhul. Et stiil oli neil küll väga erinev, aga täiendasid nad väga hästi teineteist. Keegi on öelnud nii, et Whitfield oli see, kes murdis läbi uutele aladele, aga Wesley suutis need alad taltsutada. Ta annaks Jumal meile sellist võimet teha koostööd, olenemata erinevustest. Ma toetan meelde, et nende erinevused olid igas mõttes kõrva karjuvad ja silma torkavad. Üks on kõrtsus sündinud kasvanud, teine on pastoraadist. Üks on selline nii-öelda rafineeritud, rahulik, mitte eriti emotsionaalne, loogiline, teine on selline teatraalne ja karismaatiline. Üks on arminiaan, kes usub, et Jumal on andnud vaba tahte, teine on kalvinist, kes usub, et oled määratud ette või mitte ja sellest sõltub, kas saad päästetud või saa. Ja nad suutsid teha koostööd vaatamata sellele.
Mul tuli meelde üks kirjakoht, küll kahjuks konteksti ei mäleta ja kontekst on ilmselgelt teine, aga vanas testamentis on üks koht, kus on öeldud ja nendegi hulgast ma võtan leviit preestreid, et ei ole vahet, kus kohas sa oled, kui Jumal kutsub sind ja valib, sul on võimalus öelda jah talle.
Ja Jumal pigem kasutab neid, kes on talle kätte saadavad, mitte neid, kes ise arvavad, et nad on selleks kvalifitseeritud ja pädevad. Ja Whitfield, nagu siin saate alguses sai öeldud, tundis korduvalt sellist alaväärsuskompleksi ju alguses, et noh, ma ei ole väärt, et mis ma olen mingi kõrtsmiku poeg, eks, et mis mul on pakkuda nendele inimestele, eriti kui taustaks on selline väärikas kõrgkiriklik süsteem oma nii-öelda kirikherradega ja kõige muuga, aga tänu jumalale, et see mees suutis sellest oma kompleksist ja hirmust üle saada ja murda läbi ja noh, jõudis kaugele, Ameerikasse jõudis. Ameerikas välikoosolekuid tegi ta mitte sellepärast, et kirikud poleks seal vastu võtnud. Seal võeti vastu küll. Seal oli probleem selles, et seal polnud nii suuri kirikuid, kus ta oleks jutustada saanud. Ja et välikoosolekud oli lihtsalt paratamatus. Et noh, oli teisi kohti terve hulk Bostonist juba rääkisime New Yorkis ja Philadelphias täpselt sama lugu kirjeldatakse, et Whitfieldi tuli kuulama rohkem rahvast kui linnas elas. Ja Whitfield ise oli hämmastunud, et kuidas nii vähese etteteatamisajaga nii suur hulk rahvast kokku tuli. Aga tuli ja toimis nii edukalt ja nii võimselt, et Benjamin Franklin, keda ma siin varem mainisin, kes arvestas kokku ja kalkuleeris ja mõõtis, andis hinnangu, et tõepoolest vähemalt 30 000 inimest võis küll kuulatada häält rahulikult. Ja sai teadeks sõpradeks oma vahel, kuni elu lõpuni olid sõbrad. Aga selline humoorikas näide, kuidas Franklin istus Jumala teenistusel, kus Whitfield jutlustas. Whitfield parajasti pani kokku korjandust. Ärge laske ennast mõjutada tänapäeva telejutlustajatest, kes ütlevad, et mul on nüüd 65 miljonilist dollarilist lennukit tarvis, andke mulle raha. Whitfield kogus raha lastekodu jaoks. See oli tema elu ülesanne, ta oli ise pidevalt võlgades ja hädas sellest, et ta pidi kogu seda rahalist koormat kanva, aga tema tahtis aidata orbusid. See ei olnud eesmärk, et mul oleks mugavam elada ja reisida. Ja siis Franklin kirjeldab seda, et tal oli taskus kolme sorti münte. Olid vaskmündid, oli hõberaha ja oli kuldraha. Ja kui ta alguses kuulas seda korjandusjutlust, siis ta oli otsustanud, et ei anna midagi. Jutlus kestis edasi, siis ta otsustas, et olgu, annan vaskmündid. Kuulas natuke jutlust edasi, ütles, et olgu, annan hõbeda. Kuulas jutlust edasi, otsustas, et ei, annan kulla, annan kõik ja andiski kõik. Et noh, see ei ole, mõni ütleb, et see on manipulatsioon, noh, ilmselgelt see mingisugune manipulatsioon ei olnud. See oli tõenäoliselt selle mehe, Whitfieldi siis karisma, kindlasti see, et see projekt oli jumalast alguse saanud, nagu ma ütlesin, et see lastekodu, mille jaoks ta raha kogus, tegutseb Ameerikas siia maani, on vanim tegutsev lastekodu Ameerikas. Nii et eesmärk oli hea ja õige, aga see näitab siis, noh, ütleme, Whitfieldi jutlustaja geeniust ka sellisena, et ta suutis sellisel mehel nagu Benjamin Franklin nii-öelda rahakotist välja jutlustada, kui mees oli alguses otsustanud, et ei anna ma ühte vasksenti ka. Ma usun, et on selline nähtus, et kui inimene päriselt pöördub, siis avaneb süda ja tõenäoliselt avaneb ka rahakot. Kui me vaatame apostlitegude raamatut Jerusalema ärkamist, siis öeldakse, et esiteks nad pöördusid ja siis nad tõid oma varanduse panid apostlite jalgad ette. Kui me vaatame Efesust, Efesus nad pöörduvad ja nad panevad seal kümnete tuhandete väärtuses igasugused nõiaraamatuid lõkkesse lihtsalt. No see on suur raha, aga siis ei olnud selle enam tähtsust, et kui see on tarvis aidata abivajajaid nagu Jerusalemas, rahakotti rauad läksid lahti, oli tarvis hävitada kahjulik, ei olnud siis ka rahast kahju. Aga paraku kipub see nii olema, et rahakott saab ikka kõige viimasena päästetud. Et kõik muu enne, aga see mitte. Aga Jeesus ütleb midagi selle kohta ka, et kus on su varandus, seal on su süda. Ilmselt siis ebajumal mammon sai südame troonilt tõugatud ja jumala vaim sai ligi. Nii et mõne inimese puhul võib öelda, et ärkamist on ohtlik paluda. Sa ei tea, mida sa palud või millega sa riskid.
Jumala vaimu radadel.
Jonathan Edwards on üks mees, kellest me hakkame rääkima järgmises saates. Jonathan Edwardsiga sai George Whitfield kokku Northamptonis, Massachusettsi osariigis ja Edwards öeldakse, et kuulas teda pisar silmil ja Edwardsist sai hiljem siis pärast Whitfieldi lahkumist selles piirkonnas ärkamise eestvedaja. Ja jällegi selline huvitav tandem. Edwards jutlustas Jumala kohut ja Jumala kartust. No natukene nii-öelda eelmaitset järgmiseks saateks. Edwardsi jutlus patused vihase Jumala käes. No on selline klassika, et Jumal hoiab sind nagu ämbliku tule kohal ja ta on sinu peale ülimalt vihane, aga kõige selle juures ikkagi ainult tema käsi sind hoiab tulle langemast. Et noh, Edwards oli selline tule- ja väävli jutlustaja. Whitfield aga jutlustas pigem Jumala armu ja halastust ja noh, sellis südamlikus liigutavas toonis ja huvitaval moel on öeldud, et Edwardsi ärkamine tõenäoliselt, see sama esimene suur Ameerika ärkamine oleks tõenäoliselt hääbunud, kui Whitfield poleks oma sellise õrna ja pehme vaimuga hoidnud seda tuld põlemas. Nii et jällegi täiendavad teinedest Wesleyd, mõlemad Wesleyd ja Whitfield, Edwards ja Whitfield oma vahel. Et noh, see näitab meile, ma arvan ka kui vaimulikele, kes me seast on vaimulikud kuulete seas, et kui oluline on see, et minule ei ole antud tõe ega väe ega võidmise monopoli. Mina saan teha nii palju, kui mina saan teha, eks noh, mina põhiliselt õpetan Jumala sõna. See on minu põhiline kutsumus ja teine on siis vanglakaplani töö ja selline hingehoidlik töö. Minul ei ole pastoraalset võidmist, aga mina, mul ei ole mingit mõtet minna õpetama kedagi, kui ei ole pastorid, kes karjatseks. Ja nii edasi edasi näiteid võiks tuua küll, et me peame õppima koos töötama nii, et me ei näe teinedeses konkurente ja me peame õppima ka kuulajatena ja kiriku liikmetena aru saama sellest, et kõigilt ei saa nõuda kõike. Ei ole mõtet nõuda prohveti võidmist ja väge pastorilt, kellel seda pole antud. Ei ole mõtet nõuda prohvetilt karjase südant, kui talle pole seda antud. Ei ole mõtet nõuda evangelistilt tahket tugevat õpetus, kui seda pole talle antud. Risti Johannes ütleb, et inimene ei saa võtta midagi, kui seda pole talle taevast antud. Kumbki, siis nii Edwards kui Whitfield olid midagi saanud taevast, kasutasid seda ja täiendasid teineteist ja see oli tohutu õnnistus rahvale.
Nii huvitav oleks näha Jumala pilguga just, kui, kuidas tema vaatab mõne ajastu või ärkamise või inimeste peale, et ta mõtleb, et kõigepealt ma saadan ühe Wesley sinna, siis ma saadan Whitfieldi ja siis ma saadan selle Edwardsi. Et kuidas tema valib välja need inimesed, kuidas ta lihvib ja voolib nad selliseks, nagu ta tahab ja siis saadab sinna oma põllu peale töö saab tehtud.
Jumal teab, keda ta valib. Jumal varustab neid, keda ta valib. Ja noh, ma arvan, et meie ülesanne on lihtsalt olla, nagu Jeremia ütleb, savi Jumala kätes, et lasta ennast vormida. Mitte jonnida, mitte hüpata saad potsepa kedra pealt maha, et mulle ei sobi ja mina siit liivakastist lähen ära. Ja noh, tulemused vili näitab seda, et see asi kandis võimsalt vilja. Noh, Ameerika esimene suur ärkamine, see oli aastat 1740-42 alguses, siis kirjeldatakse, et kogudustega liitus kuskil 25-50 tuhat uus Inglismaa inimest. No natukene tausta. Need on kõik sellised protesti vaimsusest ja meelsusest läbi imbunud immigrandid, kes on tulnud võõrale maale. Ja nad on püüdnud siis noh, omal nii-öelda hinge sees hoida ja kirjeldatakse, et tegelikult usu asjad alguses, kui kolonistid seal suurema hulgana tulid, siis alguses käisid alla. Et seal ei olnud mingisugust sellist, et rajatud kristlikele põhimõtetele ja alguses ei olnud seal nagu midagi väga head. Olid mõned, ilmselt väga vaimulikud kogukonnad, aga oli palju kaost, oli palju leigust ja ükskõiksust. Ja siis tuleb see esimene suur ärkamine ja 25-50 tuhat inimest tuleb usule. Aastatel 1750-60 ehitatakse vähemalt 150 uut kirikut, nii et noh, see oli selline plahvatuslik ärkamine selles piirkonnas. Ja see on ainult üks piirkond, see ei hõlma tervet Ameerikat, aga ühte piirkonda. Ja peatnägijad kirjeldavad seda, et see oli Jumala ligiolu eriline väljavalamine, nii et noh, inimene reaalselt kogeb Jumalat. Poepidajad, põllul kündjad jätavad oma töö pooleli, et tulla Whitfieldi jutlust kuulama. Rahvas uppus pisaratesse, öeldakse, et mõned olid pikali maas, teised olid kahvatud nagu surnud, kui nad kuulasid jutlust, palusid Jumalalt armu, et pääseda. Et noh, võimsad koosolekud. See on minu mõelest kohutav kuritegu, kui Jumala sõna kuulutamine tehakse nii igavaks ja nüriks, et inimesed kirikus magavad. Et noh, kui üldse jutlustada, siis ma arvan, et peaks jutlustama nii hästi kui vähegi võimalik. Aga tänapäeval jah, noh, meil on mõned, kes kas siis üldse ei saa aru sellest, et ei noh, minu asi on lihtsalt öelda nagu õiged sõnad õigel ajal õiges kohas välja või siis mõned, kes on lihtsalt sellised ilukõnemeistrid, kes suudavad väga kõrgelenulist ja ilusat juttu rääkida, aga mingit vaimset sisu seal ei ole. Aga see mees, kellest me täna räägime, suutis ilmselgelt mõlemat. Aastal 1741 kutsuti Whitfield Šotimaale. Ja huvitav on see, et seal puhkes veel võimsa märkamine. Aga seal samas Šotimaal, Šoti ehk siis presbüteriaani kiriku nii-öelda mõjusfäär, kalvinistlik kirik, seal siis Whitfield sai ainult nagu rohkem kinnitust ja juurdus veelki enam sellesse kalvinistlikusse õpetusse. No mis väidab siis, nagu ma siin varem olen juba rääkinud, et Jumala arm on vastu pandamatu, kui sa oled ette määratud päästmiseks, siis päästetud sa saad. Päästet kaotada sa ei saa ja nii edasi. Ja seal lahvataski siis see tüli predestinatsiooni ehk ette määratuse õpetusega Wesleyga konkreetselt. Ja nagu ma siin eelmises saates rääkisin, et metodism hakkas lõhenema kalvinistlikuks ja arminiaanlikuks metodismiks. Erinevusi oli teisi siit ka läbi käinud juba, et loomulikult Wesley sellised organisatoorsed võimed, mida Whitfieldil polnud ja Wesley ise arvas, et nii Ameerika kui Šotimaa ärkamise vaibumise põhjus oli see, et Whitfieldi vastpöördunutel polnud distsipliini ja väljaõpet. Et nagu eelmises saates rääksin ja selle saate ajal ka kordasin, et Wesley oli süstemaatiline kõiges, mida ta tegi. Kui ta kuhugi jutlustama läks, siis alati selle perspektiiviga, et me rajame siin töö, me loome siin kodugrupid, väike grupid, kes hakkavad hoidma seda käimas, kus jagatakse Jumala sõna, kus palvetatakse, pihitakse ja nii edasi. Et selline organisatoorne võimekus oli hädavajalik, muidu oleks need asjad hääbunud. Aga ta ütleb, et Whitfieldi nii-öelda vastpöördunutel kahjuks sellist süsteemi polnud. Ja selle tõttu see töö kannatas nii, et jälle kahju, et nad ei suutnud teha lõpuni koos sellist koostööd, et üks kannab edasi sealt, kus teise andekus enam välja ei vea. Aga siin nad jah läksid juba kumbki oma teed.
Ja või siis kui Wesley oli oma töödega hõivatud, et oleks lihtsalt Whitfieldil pidanud olema häid abilisi, kes oleksid siis täitnud need lüngad, mis olid.
Ja sageli me teeme selle vea kirikus ka, et me nõuame vaimulikelt või vabatahtlikelt midagi sellist, kus nad noh, ilmselgelt on nõrgad ja võib öelda, et sealt ei ole mõtet pigistada, no ei tule, mitte midagi ei hakka ka kunagi tulema. Et selle asemel, et lõputult survet avaldada ja nagu nelja jalaga seljas elada, on ilmselt mõtekam leida neid, kes on selles valdkonnas tugevad. Ja lasta neil kanda seda, sest noh, vastasel korral on frustratsioon mõlema poolne. See, keda survestatakse, et miks sa pole selline ja loomulikult nende poolt, kes jäävad ilma sellest, siis mida nad saama peaks. Nii et sellised organisatoorsed küsimused ka, mis ei ole vähe tähtsad kus juures ärkamise puhul. Et ei ole ärkamine selline idealismi aeg, et noh, kõik lihtsalt toimib ja vaim voolab ja kõik on nagu võlukepikese puudutuse saanud, ei ole. Ärkamine nõuab palju tööd ja vaeva ja tülide ja probleemide lahendamist ja raskeid ja ebameeldivaid inimesi tuleb ja tagakiusu ja kõike.
Jumala vaimu radadel.
Whitfield ei arvanud ka, et tema peaks jääma poissmeheks oma maise elu lõpuni ja kui aasta oli 1741, siis otsustas Whitfield, et temal on nüüd aeg abielluda. Tema abikaasa Elizabeth Burnell James oli siis see, kelle tema välja valis. Abiellusivad nemad ära, olid mesinädalad, kui ma seda lugesin. Siis ei suutnud ma oma jahmatust tagasi hoida. Mesinädalate jooksul jutlustas George Whitfield kaks korda päevas. Kuu aja pärast sõitis edasi ja nägi abikaasat haru harva. Oli aastaid, kus ta näiteks järjest korraga ei näinud oma naist kahel aastal järjest.
Aga ta ei jutlustanud 5 korda päevas.
Noh, mesinäta nädalat ajal võib-olla tõesti mitte 5 korda päevas, nagu Wesley mõnel muul ajal ilmselt küll. Nii et raske mitte kaasa tunda sellele naisele, ja kus siis naine ise kirjutas, see sama Elisabeth kirjutas, et ma ei ole oma mehele mitte midagi muud kui ainult üks koorem. Nii et kui oli Wesleyl, John Wesleyl konkreetselt, siis selline äärmiselt õnnetu ja probleemne abielu, siis noh, tundub, et Whitfieldil ei olnud ka oluliselt parem, et noh, ta ilmselt ei olnud nagu abielumeheks mõeldud. Naine sünnitas talle poja, kes suri imikuna, sellele järgnes 4 raseduse katkemist, nii et noh, sellist inimliku traagikat tohutul hulgal. Jällegi meie ei ole kindlasti need, kes siin suudaks tagantere ja tarkusega paika panna, et oleks ta pidanud üldse abielluma või mitte, aga jah, fakt on see, et see pereelu ilmselt sellise ärkamise eestvedaja jaoks oli liigne, ei saa öelda isegi luksusega. Võib-olla oleks pidanud nii nagu Paulus jääma üksinda.
Jah, või et mõni hea nõuandja on kõrval, kes annab sulle nõu, et mida teha.
Jah, ilmselt oleks see olnud parem. Aga Whitfield ise ei rääkinud oma naisest midagi halba ja ei olnud mingit sellist suhtumist, aga no lihtsalt mehel ei olnud aega. Ei naise ega pere jaoks, et no nii palju kui sai, nii palju hoolitses, aga no seda oli ilmselgelt vähe. Tagakiusu osaliseks sai ta ka ja see tagakius oli selline, ütleme, et ka üsna mitmekesine, nii nagu Wesleylgi näiteks, et jutluse ajal loobiti kividega, loobiti mädanenud köögiviljadega, loomaraibete tükkidega. Et noh, seda on jälle tänapäeval natuke raske ette kujutada, et sa lähed kantslisse ja keegi viskab mingisuguse, ma ei tea, loomakoodi sulle vastu pead keset jutlust või... On kirjeldatud ühte kohta, kus Whitfield sai jutluse ajal kiviga nii kõvasti vastu pead, et see oleks ta peaaegu teadvusetuks löönud. Ei lasknud ennast morjendada sellest, jätkas ikkagi. Kord taheti pussitada, püütigi pussitada, aga õnneks rahvahulk oli tema poolt astus vahele. Ükskord juhtus nii, et ta pidas jutlust ja keegi püüdis seda piitsaga lüüa jutluse ajal. 1744 oli aasta, kui ta poeg just oli surnud. Sellel samal aastal tungis keegi tundmatu mõrtsukas talle lausa koju öösel una ajal püüdis teda tappa. Ja jäi ellu Whitfield ainult sellepärast, et ta hakkas kõva häälega karjuma mõrtsukas ja siis keegi perenaine, ma ei tea, kuri ja luuaga või kuidas iganes kargas sisse ja siis mõrtsukas põgenes ära. Nii et ühesõnaga karmid ajad ja karmid värgid. Aga ei murdnud seda meest mingit pidi jätkasta oma teenistust. Ameerikas oli Whitfield juba saanud tohutult kuulsaks ja öeldakse, et Whitfield omal moel ühendas seda noort rahvast ja riiki. Üks oluline mõte näiteks siin sellega seoses. Kui Ameerika kolooniates oli tekkinud see iseseisvuse soov, et me ei taha inglise krooni all enam olla, siis Wesley võib öelda, et sekkus poliitilistesse küsimustesse ja ütles, et peaks ikkagi jätkuvalt olema kuulekas. Whitfield oli põhimõtteliselt kolonistide poolt. Et ka siin, ka poliitilistes küsimustes läksid nende seisukohad lahku ja nende nõuanded täielikult lahku. Et Whitfield oli täiesti seda meelt, et olete oma vabadust väärt ja seda on tarvis kaitsta. Et sellest ka jah, omaette küsimus, et kui palju jutlustajad võidavad, kui nad liiga palju kuulutavad poliitikat või päevapoliitikasse lasevad ennast liiga sügavalt tõmmata. Ajalugu kipub pigem näitama, et me astume ämbrisse, kui me seda teeme. Et kantsel peaks olema pigem ikkagi see koht, kus evangeeliumi kuulutada. Ja noh, on loomulikult poliitilisi küsimusi, mis otseselt usu elu puudutavad ja nende koha pealt ei saa vait olla. Aga ütleme see kolonistide küsimus, et kas rajada oma riik või jääda inglise krooni alla, ilmselt ei olnud üks neist. Ja Wesley oli seda meelt, et peaks. Whitfield arvas, et ei peaks. tagakiusu ja probleeme tekitati mitmel moel. On näiteks üks selline lugu, et keegi mees, John Thorpe oli selle mehe nimi, tuli gruppi mõttekaaslastega kuulama Whitfieldi. Ja siis, kui oli jutlus kuulatud, läksid kuhugi oma ette ja siis John Thorpe tegi Whitfieldi järgi, parodeeris, et noh, sellist teatraalset tüüpi, eks huvitav parodeerida ja sai siis kuskilt piibli ja hakkas siis Whitfieldi järgi tegema ja juhuslikult, jutumärkides juhuslikult, avanes piibel sellises kohas nagu Luuka 13.3, kus Jeesus ütleb sellised sõnad, kui te ei paranda meelt, hukkute kõik nõnda samuti. Ja see John Thorpe jahmus täielikult, sai aru, et Jumal oli talle selle parodeerimise pealt nagu kanabeel astunud, parandas meelt, sai ise kristlaseks ja öeldakse, et 2 aasta pärast oli Whitfieldi abiline. Nii et Jumal suutis mõningate kriitikutega toime tulla sellisel moel. Bostonis juhtus selline asi, et 1760 aastal leidis aset suur Bostoni tulekahju tohutult destruktiivsete tagajärgedega. Ja kui Whitfield sellest kuulis Inglismaal, siis ta koheselt hakkas koguma raha nende toetuseks, et linn uuesti saaks üles ehitatud. Ja öeldakse nii, et see sulatas ka kõige paadunuma Bostoni elaniku südame. Nii et kui aastal 1763 Whitfield sinna tagasi pöördus, siis ta tuli sinna, noh, nagu sõnaotsas mõttes, linna aukodanik ja kangelane. Et noh, minu mõttes siin on nii palju asju, mida noppida välja, et see, mis moodi ta aitas neid, kes olid kehval järel, aitas lapsi, orbusid, pühendas aega sellele, et ta ei olnud selline kitsarinnaline karjerist, keda huvitas lihtsalt see, et olla väärikas kirikherra ja nautida aupaistet. Kuulutas, noh, nagu öeldakse, nii sõnadega kui tegudega. Pingutas üle ja väga kõvasti, nii et arstid lõpuks soovitasid, et ta oma reisimise võiks lõpetada, aga Whitfieldilt on siis pärit tsitaat, mida ka mina ise olen korduvalt tsiteerinud seda laites, et ma pigem põlen läbi, kui roostetan läbi. Miks mina seda olen laitnud? Noh, mõni ütleb, et kes üldse sina oled, et sa sellist suurt äratusjutlustajat või tema mingit väidet laidan. No ma usun, et see on selgelt ka piiblis välja toodud, et inimene, elu on tsükliline, inimene vajab ka puhkust. Ja tundub, et sellised fanaatilised, heas mõttes, parimas mõttes fanaatilised, kirega oma tööd tegevad Jumala riigi töötegijad on selle koha pealt kuidagi nagu silmaklappidega. Ja ma olen ise selle enda elus läbi teinud ja ilmselt me kuulete seas on küll ja veel neid, kes on seda sama teinud. Mees lihtsalt töötab üle, arst ütleb, et võta hoog maha, muidu su päevad on loetud. Tema ütleb, et pigem põlen läbi, kui roostetan läbi. See mees oleks võinud elada ilmselt 10 aastaid veel. Sest no, nagu me nägime, ta suri ikkagi suhteliselt noorelt. Ja kahjuks ei võtnud ta kuulda. Öeldakse, et oma elujooksul tema pidas kuskil 18 000 jutlust, keskmiselt 500 jutlust aastas, 10 nädalas ja niimoodi 30 aastat järjest. Ja see võttis oma osa tema tervisest, nii et tema siit ilmast lõpuks ka lahkus. Au avalduste saatel ja puha, aga selles mõttes lõpp on kurb, ta lõpetas oma võidujooksu usu kangelasena ja hästi. Aga noh, minu subjektiivne hinnang on ikkagi see, et see mees oleks võinud elada palju kauem ja teha palju head. Aga kahjuks mees lihtsalt töötas ennast surnuks. Tema surmaga on selline huvitav asi ka välja toodud, et tema surnukeha ja tema riideid koheldi nagu reliikviaid. Näiteks kui oli nende iseseisvus sõda brittide vastu, siis tulid soldatid ja lõikasid tema riietest varukatest tükke ja panid neid endale kuhugi mundri sisse, et see siis peaks kaitsma. Inimesed lõikasid tükke, kui said ka tema kehast, kuna see oli noh, niimoodi välja pandud huvitav. Siin me nüüd läheme sajandeid ajaloos tagasi. Õigeusu kirikus on siia maani säilinud traditsioon, et pühad inimesed ei kipu kõdunema. Whitfield ei kipunud ka kõdunema. Nii et ta oli küll mitte õigeusu pühakega midagi ikkagi noh puhas protestant, aga pealtnägija üks autor kirjeldab seda, et keha oli nagu noh kõva ja kuivetunud ja kõdunenud ainult mõnest üksikust kohast. Nii et siin jääb küll selline mulje, et see vaimu elu, milles mees oli käinud, oli ta nii läbi immutanud, et isegi ära kõduneda ei tahtnud ja see andis siis võimaluse igasugustel nii-öelda reliikvia jahtjatel sealt, kes tahtis sõrme, kes varvast, kes midagi muud. Ja noh, lõpuks loomulikult siis kaeti see kinni nii, et ei saadud enam kätte. Selline võimas mees. Ja noh, üleüldse terve see liikumine, metodisti liikumine Ameerikas jätkus, seal oli veel võimsaid usumehi, kellest me selles sarjas ei saa rääkida. Francis Asbury, kes sai metodisti töö ülevaatajaks Ameerikas, Thomas Coke, kes oli üks nendest esimestest teerajajatest. No võtaks selle nii-öelda õpetusliku mõtte kokku sellise näitega, Wesley tsitaadiga. Wesley ütleb nii, et andke mulle 100 jutlustajat, kes ei karda midagi peale patu ja ei igatse midagi muud peale Jumala. Mul on üks kõik, kas nad on vaimulikud või ilmikud. Need mehed raputavad põrgu väravaid ja toovad taevariigi maa peale. Ja need mehed seda tegid. Nii John Wesley, Charles Wesley, George Whitefield ja teised, kes nende järgi tulid metodist ja äratusjutlustajatest, me räägime järgmistes saadetes nii kui nii veel Peter Cartwrightist ja mõnedest. Et see oli nende moto. Antke mulle 100 jutlustajat, kes ei karda midagi peale patu, ei igatse midagi muud peale Jumala, ükskõik vaimulikud või mitte ordineeritud vaimulikud, nad mehed raputavad põrgu väravaid ja toovad taevariigi maa peale.
No seda sama asja igatseks tänapäevalgi ja nagu möödunud saates oli juttu pühast klubist ja piiblikoidest, oh, et neid oleks ka tänapäeval ja et neid oleks rohkem.
Täpselt sama igatsus on mul ja ma usun, et see on ka põhjus, miks me seda saatesarja siin teeme. Asja mõte ei ole ju see, et vend Krollil lihtsalt nii imponeerib ajalugu ja et mul on nii palju aega üle, et rääkida ajaloost ja et mõte ongi ju see, et me räägime Jumala vaimuradadest, et innustada inimesi õppima nendest asjadest, mis ajaloos on toiminud ja vilja kannud. Sest Jumal ei ole muutunud ja Jumala plaan ei ole muutunud. See ei tähenda, et ta teeb piparkoogi vormi järgi ärkamisi, aga see tähendab, et on mingid komponendid, mis läbi ajaloo kõigis Jumala liikumistes on olnud sarnased. Need on olnud pühendumine, palve, paastumine, Jumala otsimine, evangeliseerimine, missionitöö, meeleparanduse, pühitsuse kuulutamine, need on sellised läbivad jooned kõigis nendes äratusliikumistes. Ja minu eesmärk on kindlasti õhutada kõiki meid, kõiki kristlasi ennast kaas arvatud, seda rohkem tegema ja seda rohkem igatsema ja võtma eeskujuks neid. Meil on tänapäeval igasuguseid eeskujusid nii-öelda kirikumaailmas ka, on mõningaid, kes minu meelest absoluutselt mingit eeskujustaatust ei vääri, sest nad ei kehasta neid väärtusi, mida piibel õpetab, nad ei kuuluta evangeeliumi, mida apostlid kuulutasid. Aga nii-öelda kristlase nime või tiitlid kannavad ikkagi. Minu igatsus on see, et me nii-öelda sellist old time religion, nagu selle kohta inglise keeles öeldakse, sest vana aja usku rohkem saaksime. Uuel moel ja uues vormis, aga et see sisu säiliks ja see sisu leviks ja kasvaks.
Nagu ma aru saan, siis me jätkame metodistidega ka järgmises saates, et millest tuleb juttu?
Mitte päris metodistidega me räägime otsapidi nendega seotud vaimulikest, aga Jonathan Edwards on see mees, kellest me järgmises saates hakkame rääkima, kes tänasest saatest juba läbi jooksis, kes oli siis selle Ameerika esimese suure ärkamise juhtfiguur, et kui Whitefield oli selle nii-öelda esialgne sädeme tooja, siis Edwards on see, kes on läinud ajalukku kui selle ärkamise suurimaid juhtfiguure.
Stuudios oli Allan Krull ja Margit Prantsus ja kohtumiseni taas järgmisel korral.
Jumala vaimu radadel. Jumala vaimu radadel.
Just must fall.
Oh, you got that old time religion.
I've got